Všechny kraje v České republice jsou bez výjimky v pátém nejvyšším stupni rizikového systému PES. Na některých místech je šíření koronaviru dokonce tak silné, že už není kam stoupat, protože se součet ukazatelů, ze kterých se systém skládá, blíží stovce. Dochází ke komunitnímu šíření, roste počet hospitalizovaných. Proč nezabírají restrikce, které vláda nařídila? A máme se upínat k očkování jako jediné naději, která ukončí současnou kalamitu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze Petr Smejkal. Dobrý den.
Dobrý den.
V některých regionech 90 a více bodů ze 100, jen místy drobné náznaky zmírňování, většinou jen lokální a většinou jen krátkodobé. Jak celkově hodnotíte současnou situaci?
No, hodnotím ji jako špatnou, samozřejmě. Nemůžu říct, že mě to nějak moc překvapuje. Ty první dva týdny lednové budou odrážet to, co se dělo před týdnem, před dvěma týdny, před Vánoci, takže myslím, že asi nejsem sám, koho to úplně nepřekvapuje. Já jen doufám, že to je poslední kritických 14 dní nebo 3 neděle a pak už se do téhle situace třeba nikdy nevrátíme. To je moje naděje.
Na čem je tahle naděje založená?
Ta moje naděje je založená na tom, že už jsme se snad poučili, že to nejde všechno dělat systémem brzda plyn a že po jakémkoliv tvrdých restriktivních opatření, která teďka máme při stupni PES 5, se samozřejmě vždycky dostaví s nějakou latencí ten efekt, to znamená proud viru populací se sníží. A my už jsme poučeni, doufejme, že v tuhleté situaci máme připravit všechno pro to, abychom masivně testovali, dobře trasovali a teď ještě k tomu všemu máme vakcínu, která zase dostane se k pacientům pravděpodobně až v únoru. V lednu budeme očkovat zdravotníky a seniorské domy, ale už to výrazně uleví. To znamená, pokud budeme po rozvolnění pokračovat v masivním testování, já to chci zdůraznit, že na to pořád nesmíme zapomínat, a trasování, tak už tam máme nějaký most v podobě těch proočkovaných zdravotníků a seniorů, který nás dostane do situace, která nebude pořád dobrá, ale už nebude taková, jaká je teď.
Nechme prosím otázku očkování chvilku stranou, protože se k ní dostaneme podrobněji v průběhu tohoto rozhovoru, ale co se týká těch dalších aspektů, o kterých hovoříte, nemáte obavu, že můžete být přílišným optimistou? Mám na mysli to, když říkáte, že snad už jsme poučení. Jsme? Opravdu jsme?
No, tak já jsem bytostný optimista a už jsem to říkal jednou po té druhé vlně, že už to nebude špatný a že už jsme se poučili a nepoučili jsme se úplně. Ano, to testování přišlo hodně pozdě, že jo, na to, jaký důraz jsme tomu dávali už od léta.
Kdo především by se měl poučit?
Ano, možná, že jsem optimistou jenom já, pardon.
Kdo především by tedy se měl poučit, aby skutečně nedošlo třeba k nějaké čtvrté vlně, páté vlně?
Já si myslím, že by se měla poučit především vláda v tom, že ty lidi je dobré nejenom jim všechno dobře vysvětlit, ale také nějak pozitivně motivovat k tomu, aby se testovat šli. To znamená to, že někdo v izolaci a v karanténě, když někdo je v izolaci v karanténě, musí pobírat tu stejnou mzdu, aby se nebál se jít otestovat, to, že uvede jako svoje kontakty rizikové, by se neměl bát, protože se bude bát, že je vyřadí z práce a oni budou pobírat menší plat. To, že je dobré ty lidi motivovat i třeba, jako je v některých západních zemích běžné, tím, že jim zaplatí za to, že na ten test půjdou nějak aspoň symbolicky. To jsou všechno věci, které se dají. A ještě je budeme potřebovat, protože nechci teda zase zabíhat k té vakcíně, ale do té doby, než ji budeme mít, to jenom si dovolím říct, tak musíme tohleto dělat. No.
Když se podíváme zpátky na ta nejnovější statistická čísla, hraje nějakou významnou roli to, že chvíli vyskočí ve statistice jeden kraj, pak zase nějaký jiný, nebo okres třeba. Nebo to máme brát tak, že více méně na tom republika je všude stejně?
Víte co, my jsme malá země a tohleto dělení, já jsem vždycky říkal, maximálně se můžeme třeba dělit na, nechci říkat nějak politicky, ale epidemiologicky na Čechy a Moravu, ale ty kraje, to už prostě, když budete mít kraj v jiném stupni než jiný, tak ten člověk velmi lehce přejede, že jo, a užije si toho menšího stupně někde jinde a pak se zase vrátí, čili to je vždycky rizikem. Já myslím, že opravdu nedá se nic dělat, musíme jet podle těch krajů, které jsou na tom nejhůř a aspoň v tom dělení Čechy a Morava.
Pokud teď je podle statistik zase ministerstva zdravotnictví v Česku kolem 120 tisíc aktivních případů, je pravděpodobné, že ve skutečnosti jich bude víc?
Ano, ano. A to tomu pomáhá právě to antigenní testování, protože všimněte si, že i ten záchyt je vlastně šíleně vysoký. Ten přesah, nebo v jednu chvíli byl 50%, nevím, kolik bude dneska, ale to třetina až polovina všech testovaných jsou pozitivní. Vemte si také, a to je strašně důležitá zpráva i pro ty pochybovače, že pořád je polovina z těch, kteří se nechají testovat tím antigenním testem, těch záchytů jsou naprosto asymptomatičtí lidé, to znamená lidé bez příznaků. Čili jak tady někteří pořád tvrdili, že má cenu testovat jenom ty příznakové, tak tady tohle jasně vyvrací. Čili a to na ty antigenní testy stále vlastně z mého pohledu chodí méně lidí, než by mělo. Čili je ten proud viru teďka populací masivní, je spousta lidí, o kterých to nevíme. Na druhou stranu zase nám to trošku snižuje to číslo hospitalizovaných, které je asi jenom 5%, nebo nechci říct jenom, ale bylo 7%. Čili my zachytáváme, nebo budeme se snažit zachytávat ty mírnější příznaky nebo ty asymptomatické jedince. A to stále opakujeme už od začátku z toho důvodu, aby oni nepřinášeli ten virus potom na ty rizikové, kteří skončí v nemocnicích a na jipkách.
Ta skutečnost, že v posledních dnech je tedy velice vysoké procento pozitivních případů, tedy že hodně lidí z těch, kteří jdou na test, se dozví, že jsou pozitivní, tak to přímo souvisí s těmi antigenními testy?
Do určité míry, těch je pořád menšina. Nejenom, ale do velké míry, protože právě na ty PCR se většinou dostanou ty, které někdo indikuje, ať už z důvodu symptomů nebo z důvodu karantény kvůli kontaktu s někým jiným. Na ty antigenní testy chodí lidé sami, že? A to je právě to, tady je třeba zabrat a ty lidi prostě pozitivně motivovat, aby kvůli ostatním a kvůli těm druhým na ty antigenní testy chodili. Tam je největší počet, tam je ten poloviční záchyt těch bezpříznakových.
Můžeme to říct jinými slovy i tak, že to testování PCR testy je lépe zacíleno na lidi, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že budou pozitivní?
Ne, to PCR testování obecně je lepší, jo, když to tak řeknu, má větší senzitivitu. To znamená, odhalí i sebemenší malé množství toho viru. Ale to je to testování daleko dražší, daleko déle trvá, než znáte ten výsledek. Takže výhody toho antigenního testování, jejíž mínusem je ta nižší senzitivita, jsou ale to, že ten výsledek máte do 15 minut. Jsou také to, že když ten člověk je vysoce infekční, to znamená má velkou virovou nálož, tak ta senzitivita toho testu vzrůstá, to znamená zachytíme ty infekční, zachytíme ty, o které nám jde, ty přenašeče, a to jsou často i ti bezpříznakoví. Čili, teď jsem odjel někam jenom.
Rozumím tomu, no. Spíš ještě jsem to myslel tak, jestli to vysoké procento pozitivních případů, které vidíme, a ono teď osciluje třeba mezi 40 a 50 a více procenty, tak jestli to je třeba i dáno tím, že jsou jaksi lépe vybíráni ti lidé, kteří jdou na testy.
To je možné.
Hostem interview dnes hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vidíme mimo jiné taky, že se zrychluje počet úmrtí s COVID-19. Po vánočních svátcích to bylo kolem 120 lidí denně. Co vlastně v tuto chvíli víme o mortalitě tohoto viru?
No, je stále kolem 1%. To znamená, je to daleko vyšší než chřipka, desetinásobně i více než ty, nebo desetinásobně než ty nejhorší roky s chřipkou. Ta mortalita obecně zůstává kolem toho 1% už v podstatě od začátku v České republice. Ta mortalita je vyšší celosvětově, protože samozřejmě ta mortalita závisí na tom, jak kvalitní máte zdravotní systém, ale nějak nám neklesá. A to ještě si dovolím k té mortalitě přidat ta ta excess mortality, to znamená ten počet zemřelých, když porovnáme tenhle rok a posledních 20 let, tady jasně vidíme těch 10 tisíc zemřelých a bude jich ještě víc oproti minulým letům, kteří zcela jednoznačně, za jejich smrtí jednoznačně stojí COVID.
Dá se s jistotou říci, pro koho tedy je koronavirus nebezpečný a za jakých okolností? Zpřesňují se naše poznatky i v tomto směru?
Nějak myslím, že zvlášť jsme od toho, co jsme věděli už koncem léta, v tomhle nepokročili. Ty rizikové skupiny zůstávají stále stejné. Jsou to tedy především starší lidé, jsou to lidé s civilizačními onemocněními, s obezitou, cukrovkou, vysokým tlakem. My v IKEMu, který staráme se o pacienty po transplantacích, tam ta mortalita je velmi vysoká, tam je až 20%, protože to jsou lidé s těžkými, tedy s těžkou imunosupresí. Mm-hmm. Takže tohle to jsou ty velké, jaksi rizikové skupiny. Ale neznamená to, na tom se nic nezmínil, neznamená to, že stále i na COVID umírají mladí lidé bez jakýchkoliv rizikových, jsou to teda výjimky, ale jsou případy známy z okolí mladých lidí, kteří zemřeli bez jakýchkoliv rizikových. A to vás rizikových, bez jakýchkoliv rizik. Hmm. A to vás vždycky vyděsí. No.
Když jste zmínil instituci, ve které působíte, co vlastně současná situace znamená pro provoz IKEMu?
No, pro nás to znamená zejména velkou zátěž. My těch, protože my samozřejmě se staráme o pacienty, ale jsou to především naši pacienti z těch rizikových skupin, jsme specializované pracoviště, tak těch nemáme za stolik, ale nás hlavně trápí zasažený personál, který se nakazí běžně v komunitě, jako všude jinde, a snažíme se samozřejmě co nejvíc, zejména masivním testováním, které není pro ten personální z příjemného, zabránit tomu, aby se ta infekce potom přenesla na pacienty. Ale ten zasažený personál je velká zátěž. Představte si, že jsou kliniky, které vždycky horko těžko dají vůbec služby dohromady, aby se s tím vyrovnali, protože ten počet izolovaných a karanterizovaných nám narostl před Vánoci a teď nám trošku spadnul, že se lidé vrátili po svátcích bohužel z těch karantén a izolací, a doufáme, že ta vakcína nám pomůže tuhle tu situaci zvládnout.
Už očkujete?
Dneska začínáme.
Dneska začínáte? Už,
ano, ano.
A víte, kolik budete mít k dispozici dávek vakcíny?
No, dostatek pro personál rozhodně. My se budeme hlavně snažit, abychom co nejdřív začali očkovat i naše pacienty, protože jsou z těch nejvíc rizikových skupin, ale oni samozřejmě podle zatím toho manuálu by měli začít až v únoru, jako všichni ostatní pacienti, a my se budeme snažit, aby třeba pro ty naše, třeba pro ty transplantované se to maximálně urychlilo.
Dnes shodou okolností přišla zpráva, že v Británii začínají očkovat tou novou vakcínou od AstraZeneca, kterou vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Nadějná zpráva z vašeho pohledu?
Nadějná zpráva, ano, rozhodně. A pokud to Britové schválili, já asi nevidím důvod. Není zatím, jak někteří říkají, že se to vyrobilo v Oxfordu, takže si schvalují svoji vlastní vakcínu. Já myslím, že ta kvalita je skutečně i pro Brity rozhodně to základní měřítko. Takže já doufám, že to schválí i Evropská unie a bude na trhu tady těch vakcín víc. No.
Měli bychom to brát tak, že právě očkování je teda naše jediná naděje pro nějaký návrat do normálního života?
No tak je to ta hlavní naděje, no. Ještě ta druhá moje naděje, jak jsme začínali s tím optimismem, je, že když přidáme na tom testování a trasování, tak než se proočkujem, tak už se vyhnem těm lockdownům a té brzdě a plynu. Ale je to ta hlavní naděje, a je to naděje, jak s tím vším skončit. Někdy koncem jara, během léta, pokud se nás hodně proočkuje, tak skutečně prout viru tou populací můžeme úplně zastavit. A to by byla teda výborná zpráva.
No, ale pokud se tak stane, protože jestli platí tedy, že by bylo k vybudování nějaké kolektivní imunity potřeba proočkovat 65-60% populace, doufám, že se moc nemýlím, tak kdybychom se v Česku mohli do tohoto stavu dostat?
No, to je otázka, že? To závisí na tom, jak dobře to budeme vysvětlovat a také, jak doufejme, nikdo nezneužije toho, že se někde objeví nějaký naprosto běžný, nežádoucí, naprosto běžná nežádoucí reakce po vakcíně a rozjede se to sítěmi a důvěra lidí spadne dolů. To prostě záleží na tom, jak dobře budeme komunikovat. A já myslím, že jak jsme takový skeptický národ, tak já doufám v ten postupný rozjezd. To, že když lidé uvidí, že ta vakcína funguje, že se nic neděje, že někomu v okolí, já nevím, nezmodralo pravé ucho, nebo se mu nestalo něco naprosto nevysvětlitelného, za což určitě může ta vakcína. Takže po tom měsíci, když si to lidé tak jako nechci říct ošahají, ale když nic takhle takového neuslyší, tak já mám pocit, že už teď se začíná přece jenom překlápět ta nedůvěra, která byla, že tady ještě pro nějakých studií víc lidí nechtělo tu vakcínu, tak teď už zdá se, že já doufám, že se tam dostaneme. Já myslím, že to není úplně mimo, že se na těch 65% nemusíme dostat.
Co komunikace ze strany vlády? Teď jsme slyšeli, že premiér Andrej Babiš řekl, že o strategii očkování bude informovat exkluzivně na svém propagačním videu Čau lidi. Jak hodnotíte komunikaci ze strany vlády ohledně vakcinace?
Čau lidi. No, měla by být lepší, no. Já se budu snažit k tomu taky nějak přispět třeba, ale to je, ano, v tomhle bych řekl, že pořád trochu zaostáváme. To rozhodně nestačí jenom na komunikaci předsedy vlády. To já se přimlouvám na to, aby se do toho zapojilo co nejvíc umělců, politiků, aby prostě třeba byl koncert pro vakcíny, kam spousta i mých známých umělců by to ráda udělala. Prostě aby sportovci, prostě lékaři, všichni, teď nechci na někoho zapomenout, ale všichni, kdo prostě mají přístup do médií a lidé jim věří a jsou odborníky ve svém oboru, by se do téhle kampaně měli zapojit. To bohužel nebude jenom na politicích. Do toho musíme jít všichni.
Víme, jak dlouhodobá by měla být imunita získaná z očkování?
Tak to nevíme, protože to ani vidět nemůžeme, ale někteří ty lidé, kteří byli očkováni v rámci těch skupin v té fázi 2-3, samozřejmě už mají více než půl roku za sebou a ty protilátky jsem četl, že stále jsou u nich vysoké. Já doufám, že to bude nejméně rok. A i kdyby to byl rok a pravděpodobně to bude déle, tak když se přeočkujeme každý rok, jako se přeočkováváme na chřipku, tak myslím, že to bude úspěch.
To se jeví jako nejpravděpodobnější varianta, že to bude prostě jako s očkováním proti chřipce každý rok nějaká nová varianta?
Tak to myslím, že to bude nejméně rok. To jestli to je nejpravděpodobnější, já jsem slyšel, že i pravděpodobnější je, že to vydrží 2 roky, ale to opravdu vám v tuhle chvíli, myslím, nikdo neřekne. To se dá leda extrapolovat z grafu podle toho, jak ty protilátky třeba těm již očkovaným klesají a protáhnout si tu křivku někam a říct, takhle dlouho asi vydrží. Ale to jsem neviděl, musím se přiznat.
Hostem interview je dnes hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Všechny statistiky tedy naznačují, že pár týdnů asi neuslyšíme moc dobré zprávy. Nesklamal ten systém PES, když nezabránil současnému vývoji?
Já bych neřekl, že zklamal. Já bych řekl, že spíš trošku zklamalo to, že jsme se ho v jednu chvíli nedrželi, nebo že si různá ministerstva snažila ten PES upravovat po svém. Já myslím, že se toho psu držíme pořád a jestli bude muset být trochu upraven, samozřejmě třeba kvůli antigenním testům, to s tím všichni počítali, že PES není něco, co se vytvoří a už se to nebude měnit. Důležité je, pokud budou třeba nějaké změny, aby se nedělali každý týden, ale by se třeba počkalo a pak se udělali jednou za 3 týdny, za měsíc.
Dají se tedy ty problémy vysvětlit prostě tím, že někteří lidé jsou nedisciplinovaní, nebo v čem ono to je, ten hlavní zádrhel?
V čem je hlavní zádrhel? No, je vždycky těch příčin je víc. Tak samozřejmě my nejsme úplně ideálními ideálním národem, který vždycky jaksi přesně dělá to, co praví zákon, což má také historické důvody, protože si tady ty zákony měnily častěji, protože jsme měli špatné vlády, kterým jsme nevěřili, takže často nevěříme ani těm dobrým věcem. To je samozřejmě část té skutečnosti, ano. Bohužel to, že se to měnilo i v minulém roce velmi často a ta vláda špatně komunikovala, se na té důvěře lidí také projevilo, ale neřekl bych, že to je v tom psu, ten pes zase mohl přijít dřív, mohla vláda se zeptat z renomovaných odborníků ze zahraničí dřív, nebo mohla na ně slyšet, ale zaplat pámu, že příchodem nového ministra se tohle hodně změnilo, tak jo, pokud se ptáte pod příčinách, tak to si někdy v příští rok asi sednem v létě a můžem ty příčiny vyhodnotit a poučit se z nich.
Myslíte, že to jde až zpětně, tedy, že to nejde takhle?
Víte, co já myslím, že je celá... No, tak jde samozřejmě nějaké dílčí věci, jde říkat, ale jsou věci, které bychom asi měli, třeba to léto, že jo, loňského roku, proč se teda tak dlouho nic nedělo, to jsou všechno věci, které rozhodně stojí za zpětné zhodnocení a vůbec to je celá tahle ta pandemie, myslím, že jednou bude jako tak pod podkladem pro dobrou sociologickou studii toho, co my vlastně v téhleté krizi, jak jsme se k tomu postavili a proč to dopadlo, jak to dopadlo, ale na to si počkejme.
Jsou nějak vysloveně rizikové, myslím, jak si z pohledu běžného občana, jsou nějak vysloveně rizikové venkovní aktivity jako turistika, nebo teď se hodně psalo o sáňkování na zasněžených svazích. Může tohle být problém?
Ale ne, pokud jste sám a nebo v malé skupině lidí, která si od sebe drží odstup, tak to samozřejmě rizikové není. Naopak je dobře, když lidé tráví čas venku. Problémem je, když se stojí ve frontách na lanovku a jsou lidi blízko sebe. Problémem je, když v některá horská střediska nebudou nic respektovat a nechají otevřený bar a dají tam jenom tak jako sklo, aby si snad někdo myslel, že to je venkovní prostor a ty lidi jsou v podstatě v uzavřeném prostoru bez roušek a konzumují. To jsou problémy toho, myslím, že jako toho těch rizik horských středicek, ale jestli někdo půjde sám si zasáňkovat nebo půjde na běžky nebo na horskou túru, to je jedině dobře, protože tím sportem samozřejmě posiluje svoji imunitu a taky může zapomenout na tu těžkou dobu. Problémem je to zhlukování a problémem je, víte co, obecně problémem je to, že zase asi dalo by se bývalo bylo vymyslet, jak třeba ty lidi protestovat, když přijedou do toho horského střediska a takhle vlastně snížit to riziko. No, dá se vždycky vymyslet, jakým způsobem
ještě,
to dělat.
Je ještě teď v arzenálu nějaká silnější zbraň, myslím teď na tu aktuální situaci, jestli je v úvaze třeba nějaký ještě striktnější lockdown, zastavení dopravy nebo něco dalšího. Je ještě nějaká další možnost, jak zakročit?
No tak to víte, že jo, jako vždycky můžete být ještě přísnější, ale to nepředpokládám, že se stane. Já myslím, že ta pětka toho psa už je a to, že můžeme jenom do obchodu si nakoupit potraviny, už je dostatečně přísná věc. Ale vždycky můžete přísně, vždycky můžete zakázat i některé průmyslové provozy a ten život můžete v podstatě úplně zastavit. Ale to se nestane.
Můžete si nějak vysvětlit, že Čínská lidová republika, ze které tento koronavirus do světa vyšel, už řadu měsíců žije, jako by žádná epidemie nebyla a zbytek světa se s tou infekcí tak těžce potýká?
No, to se zdá trošku nefér, že jo, ale oni, tak za prvý Čínská lidová republika, jako všechny totalitní země, můžou daleko jejich jaksi vynucování zákona, se kterým teda bohužel mám trošku problém u nás, že je občas trochu laxní, jako když poukážu na demonstrace, které chodí Prahou a přitom nemůžou hrát divadla a zpívat zpěváci, ale teď se vrátím, Čína už od toho jara, že je v podstatě v módu přísného jako toho nejpřísnějšího testování, trasování všech tím, ale jako, že skutečně jako používání technologií k tomu trasování a tímhle tím způsobem nejenom Čína, i asijské země, které to zvládly, přísnou karanténizací všech, které do té země přijedou, povinným hlášením a v podstatě jako tím systémem vynucování toho módu, jako vědět o všech přenašečích a vědět o všech pozitivních, tím masivním testováním a trasováním a zavíráním těch lidí. A jakmile tam byl outbreak, tak hned po něm šli, otestovali třeba celé město nebo celý okres a okamžitě vyndali, když to tak řeknu, z té populace ty pozitivní a dali je do izolace nebo do karantény. Ano, tímhletím způsobem můžete pak, protože jste si téměř jistý, nebo na 99,9% jistý, že ve zbytku té populace ten virus není, tak v podstatě ji můžete nechat žít do té míry, jak jsme viděli, že tam lidi schodí na plovárny a prostě ten život jde dál. V tomhle modu žije Čína a vidíte, že se to dá, ale já bych třeba, protože s tou Čínou víte prostě, jak to tam je, jak se to dá vynutit, tak příkladem myslím, že možná i lepším by byla třeba Jižní Korea, která je zemí v podstatě demokratickou, je to taky země asijská a jde to tam podobným způsobem. To je ten důvod, proč to zvládají jinak než my, protože oni nešli tou cestou brzda plyn a tím lockdown prostě uvolnit a lockdown nařídit.
Hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuju, hezký nový rok a už snad to bude jenom lepší. Mějte se, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.